บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งปัญหาตอนต่อไปนั้นนันทกะมนุษย์ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นใจความว่าสำนักพราหมณ์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติโดยการสดับบ้างโดยการรักษาศีลบ้างโดยการประพฤติวัดบ้างและด้วยการประพฤติกระทำมงคลต่างๆเป็นต้นบ้างบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยตนเองให้ข้ามพ้นชาติชรามรณะเป็นต้นได้หรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งตอบเป็นใจความว่าการกระทำทั้งหมดของบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยให้เขาข้ามพ้นชาติชรามรณะเป็นต้นไปได้ประเด็นสำคัญในเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ถามต้องการถามจุดสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติคือการข้ามพ้นชาติและชราเป็นต้นได้นั้นมีได้เพียงพวกเดียวเท่านั้นคือพระอรหันต์ซึ่งดับได้ทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ปิดกั้นการอุบัติบังเกิดในชาติภพต่างๆเรียกว่าอยู่ในจุดของโลกุตระที่แท้จริงคือพ้นจากโลกที่แท้จริงเมื่อการเสนอข้อปฏิบัติชั้นต่ำแล้วพูดถึงผลชั้นสูงการปฏิบัติชั้นต่ำนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้ผลชั้นสูงได้แต่ว่าในขณะเดียวกันหลักเหล่านั้นก็มีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่สองสายท่านผู้ถามปัญหาเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติด้วยการฟังด้วยการรักษาศีลด้วยวัดด้วยมงคลตามที่เชื่อถือกันในภายนอกแม้จะเป็นการเชื่อถือและประพฤติปฏิบัติกันในภายนอกพระพุทธศาสนาก็ตามในแง่ของผลแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้นได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงผลสูงสุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงผลสูงสุดได้ไม่ต้องกล่าวถึงการปฏิบัติในภายนอกการปฏิบัติในชั้นนั้นก็ไม่ช่วยให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในชั้นการปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลได้เกิดความรู้ความสงบแต่ความสุขได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆซึ่งหลักธรรมเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสดับสับฟังเรื่องการรักษาศีลเรื่องการปฏิบัติวัดในเรื่องของมงคลต่างๆก็ตามเรื่องของการศึกษาสดับสับฟังตำหลักของพระพุทธศาสนานั้นมุ่งไปในด้านการขจัดโมหะคือความไม่รู้ในเรื่องต่างๆซึ่งก็มีอยู่เป็นพื้นใจของบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้พระพุทธศาสนาได้เน้นที่การศึกษาสดับสับฟังเอาไว้ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้บุคคลเข้าถึงจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้และทุกขั้นตอนของการเรียนรู้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นที่การศึกษาการสดับสับฟังการได้ใช้คำว่าสดับสับฟังนั้นเพราะการสั่งสอนในสมัยโบราณใช้การพูดเป็นหลักที่เรียกว่ามุขปาฐะหรือพูดกันด้วยปากเพราะฉะนั้นคนที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นจึงต้องอาศัยการฟังเป็นหลักเช่นเดียวกันแต่ในปัจจุบันนี้สื่อการเรียนการสอนได้กระจายตัวเองออกไปแต่โดยความหมายที่เป็นเนื้อหาจริงๆแล้วก็คือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคคลนั้นนั่นเองเราจะแตกต่างกันในด้านของวิธีการแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการศึกษาสดับสับฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอุดมมงคลประการหนึ่งแล้วก็เป็นอริยทรัพย์ประการหนึ่งตลอดถึงเป็นคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาในชีวิตปัจจุบันเป็นต้นทุกขั้นตอนการศึกษาในทางพุทธศาสนาจึงเน้นที่การสดับสับฟังเอาไว้ แต่การสดับสับฟังนั้นจะต้องอาศัยทั้งปัญญาและทั้งศรัทธาทั้งจะต้องมีความเคลื่อนไหวที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้มั่นคงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลดอดนั้นเป็นทรงแสดงว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเข้าไปหาสัตว์ปุรุษเมื่อเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้มานั่งใกล้ก็ฟังธรรมในขณะที่ฟังอยู่ก็เงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นในขณะที่เงี่ยหูลงฟังนั้นก็ให้กำหนดข้อความที่ท่านแสดงเมื่อกำหนดข้อความแล้วก็ให้พิจารณาธรรมที่ท่านแสดงเหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าในเชิงของการฟังที่ทรงแสดงไม่จะเน้นที่สุตตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสดับสับฟังเพียงอย่างเดียวแต่เน้นไปที่จินตามยปัญญาคือให้บุคคลได้ใช้ความคิดของตนควบคุมกำกับเรื่องที่ตนกำลังสดับสับฟังอยู่นั่นแน่นอนการฟังในลักษณะนี้ก็เป็นการเสริมสร้างสมาธิคือความสงบไปเกิดขึ้นแก่จิตใจประสติของบุคคลจะต้องแนบอยู่กับเรื่องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนั้นนั้นเมื่อสติระลึกอยู่เช่นนั้นความคิดในเรื่องอื่นก็ชื่อว่าสงบไปใจก็จะจดจ่ออยู่ในเรื่องที่ตนฟังก็กลายเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นการปฏิบัติในลักษณะนี้จึงเดินไปจนถึงขั้นของภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติปฏิบัติกระทำบำเพ็ญให้ปรากฏดังนั้นในชั้นของการศึกษาจึงทรงจำแนกแสดงองค์ของพระสัจจะหรือว่าองค์ของผู้มีการศึกษาสดับสับฟังเอาไว้ถึง5ประการด้วยกันประการแรกก็คือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสดูด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายจำทรงเรื่องเหล่านั้นเอาไว้เต็มตามความสามารถของตนบางเรื่องจำเป็นจะต้องท่องให้คล่องปากก็มีความชำนิชำนาญท่องจนขึ้นใจว่าได้ในทันทีทันใดในกรณีเหล่านี้มักจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้อยู่สม่ำเสมอในเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของบุคคลอยู่และต้องนำเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจของตนไม่ว่าได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรก็ตามหลักการพินิจพิจารณาเป็นหลักใหญ่สิ่งที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเกี่ยวข้องด้วยประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามบางครั้งก็มาทั้งดีและไม่ดีมาทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นการท้าทายให้คนได้หยุดคิดได้พินิจพิจารณาได้เลือกสรรเป็นขั้นตอนของการเลือกสรรอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสดับตับฟังจึงทรงจำแนกแสดงไว้เป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าอายโกศลคือฉลาดในทางแห่งความเจริญอะไรเป็นทางแห่งความเจริญเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือกุศลและธรรมทั้งหลายเป็นทางแห่งความเจริญบางครั้งท่านอาจจะแสดงออกไปเป็นคู่เห็นว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นต้นแท้จริงแล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่จะพูดถึงเหตุครั้งแรกเหตุครั้งที่สองเป็นต้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งนั้นก็คือทางแห่งความเจริญเพราะในชั้นของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตทั้งหมดหรือเรื่องของความคิดก็ตามมันจะมีทางดำเนินอยู่สองทางใหญ่ๆที่ท่านเรียกว่าทางเสื่อมกับทางเจริญหรือใช้คำบาลีว่าสุคติกับทุคติสุคติก็คือการไปดีไปงามไปง่ายทุคติก็คือไปชั่วไปยากไปเดือดร้อนแล้วก็หมายไปถึงภพชาติในโอกาสต่อไปด้วยที่ท่านเรียกสวรรค์ว่าสุคติเรียกนรกว่าทุคติทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการไปสู่สถานที่นั้นก็ให้เกิดเป็นความสุขความทุกข์แก่บุคคลตามสมควรแก่การดำเนินเรียกคนที่เดินไปว่าถ้าเดินไปในทางดีก็เรียกว่าสุคโตเรียกว่าผู้ไปดีแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ได้รับการเฉลิมพระนามว่าสุคโตคือเสด็จไปดีดังนั้นการไปดีก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความสุขความสงบความเจริญให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นแล้วยังชื่อว่าเป็นการดำเนินตามรอยบาทจุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการถึงพระพุทธเจ้าเป็นการสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอีกด้วยส่วนบุคคลที่เดินไปในทางทุกขติท่านก็เรียกว่าทุกขโตคือผู้ไปชั่วไปจากไปเดือดร้อนไปประสบความทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆดังนั้นหลักของความฉลาดที่ทรงสอนจึงทรงสอนไว้สองทางคืออายกุศลฉลาดในทางเจริญอปายกุศลฉลาดในทางเสื่อมซึ่งกรณีบุคคลสามารถสังเกตพิจารณาได้ทุกระดับของการดำเนินชีวิตเช่นว่าการไปในสถานที่ใดที่หนึ่งบุคคลก็จะพบว่าเป็นทางเสื่อมทางเจริญหรือทางแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนกับทางแห่งความสุขความสงบทางที่ได้ประโยชน์กับไม่ได้ประโยชน์จะมีลักษณะสองทางเช่นนี้เสมอแม้แต่ขับรถหรือจะเดินไปไหนมาไหนก็จะมีทางที่ให้ประโยชน์และเสียประโยชน์ในชั้นของความคิดจิตใจซึ่งที่จริงก็เป็นการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอันก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานั้นได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่ฉลาดในทางแต่ความเครือบแคลงสงสัยคือไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นทางอะไรอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางแห่งความเจริญจึงเกิดความเครือบแคลงสงสัยในทางเหล่านั้นแต่เมื่อบุคคลกระจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปได้ก็ชื่อว่าสามารถแยกทางเสื่อมและทางเจริญได้แล้วก็กลายเป็นหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ในสัมปชัญญะคือว่าด้วยความรู้ได้แก่โคจรสัมปชัญญะพิจารณาในทางดำเนินของกายและของจิตกายจะไปในที่ใดก็ตามถ้าเป็นทางเสื่อมก็รู้เป็นทางเจริญก็รู้ซึ่งหมายความว่าความรู้ในสองชั้นนี้แม้ในชั้นของความคิดจิตใจในแต่ละขณะกุรุใจที่ลั่นไปในอารมณ์ต่างๆในแต่ละขณะก็จะมีอยู่สองทางคือทางเสื่อมกับทางเจริญใจก็จะลั่นไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิจดูใจดูจิตในแต่ละขณะพอเวลานี้จิตเป็นยังไงจิตลั่นไปในทางกุศลหรือในทางอกุศลอย่างที่ทรงสอนให้ดูจิตว่าจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตมีโทสะนั้นแสดงว่าจิตกำลังเดินไปในทางเสื่อมจิตไม่มีโทสะก็แสดงว่าจิตกำลังเดินไปในทางเจริญซึ่งการไหลไปการแล่นไปของจิตในลักษณะนี้บางครั้งบุคคลก็ปล่อยให้จิตมันแล่นไปโทสะก็เพิ่มขึ้นในที่สุดก็ไม่ได้อยู่เฉพาะภายในใจมันจะขึ้นกลุ่มรุมใจกลายเป็นความเร่าร้อนที่เราเรียกว่านิวรณ์และถ้าหากว่ายังไม่มีปัญญาที่จะตัดที่จะสงบที่จะสยบความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ก็จะออกมาทางกายออกเป็นพฤติกรรมที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองเป็นพิษเป็นภัยต่อบุคคลอื่นทั้งในขณะเดียวกันบางครั้งจิตก็เดินไปในทางที่เป็นความสุขความสงบที่เรียกว่าสุขติบุคคลก็รู้ในขณะนั้นนั้นเวลานี้จิตประกอบด้วยเมตตามีความไม่พยาบาทอาจจะแสดงออกมาในรูปของความปรารถนาดีที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนบุคคลก็ประคับประคองใจไว้แต่ถ้าไม่สามารถรู้ว่าจิตนี้เป็นจิตติก็จะปล่อยให้ตกไปอีกสายหนึ่งคือสายของโทสะดังกล่าวแล้วงั้นการมองจิตในลักษณะนี้ที่จริงก็คือการมองทางเสื่อมกับทางเจริญของจิตถ้าจิตตกไปในทางเสื่อมก็ดึงกลับตกไปในทางเจริญก็ประคับประคองไปให้อยู่ในทางเจริญอยู่ตลอดไปเช่นอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสัมปชัญญะอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยศรัทธาเป็นต้นก็ประคับประคองรักษาจิตไว้นั้นแสดงให้เห็นถึงความฉลาดอีกชั้นหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าอุปายโกศลคือฉลาดในอุบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญปัญหาเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะตามปกติแล้วคนจะรู้ว่าอะไรเป็นทางเสื่อมและอะไรเป็นทางเจริญแต่ว่าขาดอุบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อม มาดำเนินในทางเจริญบางคนอาจจะมีปัญหาเพราะความโกรธก็รู้ว่าถ้าปล่อยความโกรธครอบงำแล้วก็จะแสดงความรุนแรงออกมาแล้วเกิดปัญหาทุกทีแต่ก็แก้ความโกรธไม่ได้นี่ก็หมายความว่ารู้ว่าความโกรธนั้นเป็นทางเสื่อมแต่ไม่มีอุบายวิธีที่จะลดละบรรเทาความโกรธให้เบาบางลงไปจนอยู่ในจุดที่ไม่เป็นอันตรายหรือถ้าจะเป็นอันตรายก็ให้เป็นอันตรายน้อยหน่อยเพียงเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจแล้วค่อยสงบไปย้ายออกมาทางวจีที่เป็นทุจริตหรือว่ากายเป็นทุจริตหรือบางครั้งบางคราวก็อาจจะเกิดขึ้นจากความวิตกกังวลเก็บกดเรื่องราวต่างๆเอาไว้ที่เป็นอดีตบ้างไขว่คว้าเรื่องที่เป็นอนาคตบ้างเป็นห่วงใยลูกหลานทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานเป็นต้นบ้างแล้วก็เกิดความกลัดกลุ้มในสุดก็จะบ่นว่ากลุ้มถามว่าทำไมจึงกลุ้มแล้วก็บอกเหตุให้เกิดความกลุ้มได้เป็นห่วงลูกเป็นห่วงทรัพย์เป็นห่วงการงานมีปัญหาในอดีตกลัวจะไม่สมหวังในอนาคตเป็นต้นคือรู้สาเหตุทั้งหมดเลยแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้มันก็กลายเป็นการไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้เหล่านั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ว่าภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนหรือแม้แต่ภายในครอบครัวตามปกติแล้วบุคคลก็รู้ว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญซึ่งกรณีเราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าบางทีคนที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในอบายมุขนั่นเองสามารถอธิบายชี้แจงโทษของอบายมุขต่างๆได้อย่างวิจิตรพิสดารเห็นจริงเห็นจังแต่เอาก็จริงแล้วตนเองก็ละอบายมุขเหล่านั้นไม่ได้ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้นั้นก็เป็นเพียงปริยัติหรือการศึกษาเรียนรู้การพูดไปได้แต่ผลที่แท้จริงซึ่งพระพุทธศาสนาประสงค์ให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากได้เดินไปไม่ถึงขนทางที่ควรจะเดินไปนั้นอุปายโกศลคือฉลาดในอุบายวิธีต่างๆที่จะลดที่จะละที่จะบรรเทาที่จะหลีกเว้นแต่เราต้องการเพิ่มพูนคุณธรรมความดีให้บังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้แยกแยะทางเสื่อมและทางเจริญได้แล้วก็เป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากโยนิโสมนสิการหรือการใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาดูในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็แยกแยะไปได้อย่างชัดเจนปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนั้นจนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ที่เรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิปทาคือขบเจาะแทงตลอดด้วยทิฏฐิความคิดความเห็นของตนเมื่อบุคคลดำเนินการศึกษามาถึงจุดนี้หรือการสลับสับฟังได้มาถึงจุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดของการแยกแยะทางเสื่อมทางเจริญและมีอุบายวิธีในการหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินทางเจริญได้ก็จะเป็นบันไดที่ช่วยให้การประพฤติปฏิบัติในชั้นอื่นของบุคคลเหล่านั้นประณีตขึ้นซึ่งแน่นอนในแต่ละขั้นนั้นไม่ใช่ตัวให้ถึงนิพพานโดยตรงแต่จะเป็นเหมือนยานพาหนะที่ส่งให้บุคคลใกล้ไปนิพพานเข้าไปจากในชั้นของศีลที่ทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของศีลว่าสีเลนะนิบูติงยันติบุคคลจะบรรลุนิพพานได้ก็เพราะศีลแต่ว่าศีลตามลำพังจริงๆก็ช่วยให้บรรลุนิพพานที่แท้จริงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันศีลก็บรรลุนิพพานระดับที่ลดหลั่นลงมาได้เช่นว่าความสงบระงับดับเวรภัยสงบความรุนแรงต่างๆซึ่งเป็นการปิดกั้นกระแสของความทุกข์ไม่ท่วมทับชีวิตของบุคคลมากเกินไปและในชั้นของศีลเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็จะพบว่าเอาก็จริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปนับข้อกันมากมายก็ได้คือในชั้นแรกเรารักษาศีลในชั้นต่อไปศีลจะรักษาเราเองอย่างในกรณีของการรักษาศีลทั้ง5ประการนั้นเราได้อาศัยปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะให้เห็นโดยนัยยะที่กล่าวแล้วบุคคลก็จะพบความจริงว่าเอาก็จริงแล้วเอาสักข้อเดียวก็ยังได้จะชื่อว่าเป็นการรักษาศีลได้มากกว่า5ข้อได้ทั้งไปตัวอย่างเช่นบุคคลหันไปประพฤติปฏิบัติธรรมะด้วยการเสริมสร้างความเมตตาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตน เมตตาเมื่อบังเกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่ขจัดกิเลสที่ตรงข้ามจริงๆกับตนก็คือความพยาบาทแต่ในขณะเดียวกันเมตตายังได้ขจัดกิเลสสายโลภะที่ท่านเรียกว่าราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในวัตถุในอารมณ์ในสิ่งของในบุคคลที่ตนใคร่กำจัดความรักในวัตถุในอารมณ์ในบุคคลในสิ่งของที่ตนรักซึ่งก็หมายความว่าถ้าเมตตาบังเกิดขึ้นได้อยู่ในระดับที่คุ้มครองใจตนได้เมตตาจะชำระศีลให้เองโดยไม่จำเป็นจะต้องไปนับข้อศีลอย่างนั้นก็ได้ประตับใดก็ตามที่ใจของบุคคลประกอบด้วยเมตตาอยู่การละเมิดศีลข้อที่หนึ่งด้วยการฆ่าการเบียดเบียนสัตว์อื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้การจะไปลักไปขโมยทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นหรือฉ้อโกงบุคคลอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่การประพฤติผิดในทางประเวณีก็จะไม่เกิดขึ้นมุสาวาทคือการพูดโกหกหรือการพูดยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกหรือการพูดคำหยาบคายร้ายกาจหรือการพูดเพ้อเจ้อตัวไรก็ไม่เกิดขึ้นเพราะใจที่เมตตานั้นจะแสดงเมตตาออกมาทางกายด้วยออกมาทางวาจาด้วยเช่นเรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมดังนั้นศีลข้อสุราเองบุคคลก็จะสงบระงับได้คือไม่ดื่มสุราเพราะว่าใจที่ประกอบด้วยเมตตานั้นมีฐานอยู่ที่ใจตนเองคือมีความรักตนถนอมตนทำตนเป็นอุปมาได้ปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ตนก่อนการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆนั้นเป็นการสร้างเวรภัยเกิดขึ้นแก่ตนด้วยเมตตาเพียงข้อเดียวก็เพิ่มศีลขึ้นได้เป็นอันมากที่จริงไม่ใช่ห้าข้อก็เพิ่มได้มากกว่านั้นนั่นคืออะไรนั่นคือเกิดขึ้นจากความเข้าใจการรักษาศีลจึงกลายเป็นเรื่องไม่หนักสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องศีลแต่จะกลายเป็นเรื่องหนักคล้ายๆจะไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าสำหรับคนที่ไปนับตัวเลขกันในแง่ของธรรมะแล้วแม้บุคคลจะเปลี่ยนจากเมตตาเป็นสติความระลึกได้ระลึกทันนึกออกคือมองย้อนไปได้สติกับปัญญานั้นเกิดร่วมกันในอารมณ์เดียวกันการละเมิดศีลทั้ง5ประการเกิดขึ้นจากการขาดสติและขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ภายในใจก็สามารถที่จะคุมตนเองให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในศีลและเป็นผู้มีศีลมีการทางกายทางวาจาที่เป็นปกติได้จิตใจก็จะสงบได้แม้จะไม่เป็นการสงบด้วยประการทั้งปวงแต่เป็นการสงบในชั้นหนึ่งคือในชั้นของการสงบเวรภัยความโกรธนั้นอาจจะยังมีอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับไปอาฆาตพยาบาทใครความโลภ ก็คงจะมีอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับไปละโมบโลภลาภของบุคคลอื่นเป็นต้นดังนั้นในชั้นของศีลจึงอำนวยความสุขให้ในชั้นนั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในปริยายเป็นนั้นมากแต่ก็พึงเข้าใจว่าไม่ใช่หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยลำพังศีลแต่ศีลก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นบันไดหลักที่จะนำบุคคลให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้อย่างเช่นทรงแสดงไว้ว่าบุคคลจะได้ภพสมบัติก็เพราะศีลบุคคลจะได้ความสุขหรือบรรลุเข้าถึงสุคติได้ก็เพราะศีลบรรลุนิพพานได้ก็เพราะศีลบางครั้งทรงแสดงในรูปของผลที่บุคคลสัมผัสได้ในปัจจุบันเช่นว่าศีลเป็นกำลังอย่าหาที่เปรียบไม่ได้ศีลเป็นอภรรคือเครื่องประดับที่ก่อให้เกิดความสวยงามน่าดูน่าชมน่าทัศนาไม่มีความเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปศีลเป็นอาวุธที่กำจัดทำลายสิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคอันตรายให้หมดสิ้นไปได้ศีลเป็นเกราะที่ป้องกันพยานอันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนได้คนที่ถูกฆ่าถูกทำลายนั้นหรือแม้การฆ่าการทำลายกันก็เป็นการแสดงเห็นถึงความไม่มีศีลแต่ยามใดที่คนมีศีลการฆ่าการทำลายจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นและศีลจะเป็นเกราะป้องกันคุ้มครองบุคคลผู้นั้นเอาไว้ ไม่ให้เป็นภัยอันตรายจากบุคคลภายนอกแน่นอนบางครั้งบางคราวอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นแต่เพราะปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาที่มีอยู่ภายในใจของตนก็จะมองย้อนถึงผลกรรมในอดีตที่ตนได้กระทำเอาไว้หรือคงกระทำเอาไว้จึงทำให้ต้องประสบความทุกข์ความเดือดร้อนในลักษณะนั้นแต่จิตที่เชื่อมั่นในศีลจะไม่ถูกโยกครอนให้ผ่อนคลายจนกลายเป็นคนเลิกละในการรักษาศีลไปและยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าได้ทรงแสดงอานิสงส์เอาไว้ว่าบุคคลจะได้พบกับสมบัติกับพระศีลบุคคลผู้มีศีลจะเป็นผู้มีเกียรติคุณอันดีงามเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปจะเข้าไปในสมาคมใดก็งาดกระหันไม่ขั้นคร้ามขามเกร็ดในสมาคมนั้นไม่หลงทำกาลกิริยาพยายามจะตายก็ตายอย่างมีสติตายจิตใจก็จะผ่องใสก็เป็นไปตามสูตรที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุคติเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในทุคติเพราะผู้มีศีลที่ไม่หลงตายจะเป็นการตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วจนทำให้เขาได้รับอานิสงส์อีกประการหนึ่งคือหลังจากตายไปแล้วก็จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ดังนั้นในชั้นของศีลไม่สามารถข้ามพ้นชาติชรามรณะไปได้อย่างแท้จริงก็ตามแต่ว่าการศึกษาการสดับสับฟังจะเป็นตัวการขจัดโมหะเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาของบุคคลขึ้นในภพชาตินั้นศีลทั้ง5ประการนั้นศีลข้อแรกก็ให้อายุศีลข้อที่2ก็ให้ทรัพย์ศีลข้อที่3ก็คุ้มครองรักษาสมบัติศีลข้อที่4ก็ให้เครดิตของตนคือเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลอื่นศีลข้อที่5ก็ให้สติปัญญาดังกล่าวแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเสริมสร้างคุณความดีต่างๆในภพในชาตินั้นนั้นเป็นการตกแต่งภพชาติของตนให้ประณีตขึ้นไม่สามารถหลุดพ้นจากชาติชรามรณะไปได้จริงแต่ว่าภพชาติก็ประณีตขึ้นเป็นผลในระดับทิฏฐธรรมและสัมปรายภพภายภาคหน้าพระพุทธศาสนาจึงยอมรับความดีในชั้นต้นและชั้นกลางทั้งยอมรับว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยในชั้นสูงสุดแต่ไม่ใช่เพียงลำพังเท่านั้นเองต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป